sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak dámy a pánové, pardon, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti, svobodného vysílače CS, Studio Kadaň a samozřejmě mám osoba, jak jste slyšeli, Martin Marcikán. No už to další si pustíme potem, tak já to tady překlikám, předsvakám, doufám, že nahráváme. Ano, jdeme na to. Stalo se, koukneme se tedy na zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti. Za prvé se zaměříme samozřejmě na ekonomiku, protože ta nám jí ve světem, ne globálním světem, netřeba na to zapomínat. Takže se koukneme na Spojené státy americké, kde tedy ty prý mohou dělat cokoliv a pozici dolaru to ale neohrozí. Na to se ptají například ve Financial Times. Jo? Pak je tady další článek o americké vládě, která stupňuje tažení proti čínským internetovým to firmám. Také se koukneme na přebytek zahraničního obchodu v České republice a dále se koukneme na KCB jakožto majitel či majitelku Československé obchodní banky, takže vidíte a slyšíte, že opravdu naše banky většině mají jenom název, jakože jsou české, komerční a já nevím, jaké jiné, ale ve skutečnosti českému státu nepatří a prakticky většina dividend je dováděna do zahraničí. Pak se koukneme na Rusko, které nepříjemně překvapilo, tedy Kypr, samozřejmě myšleno Ruskou federaci. Nuž a pak se přesuneme už v těch informacích do světa. Nebudeme probírat tedy ekonomiku, ale všechno, co se stalo. Takže se mrkneme na Střední východ a Severní Afriku. Tam je samozřejmě důležité, aby jsme se koukli na ten Bejrut, že ano? A také k tomu vzpomeneme genocidu či oběti fašismu, ale islámského, dámy a pánové, protože je to nejméně důležité, ono nám to bude krásně navazovat. Pak se koukneme do té naší, vaší Ameriky zbožné a koukneme se, cože se to tam děje, jelikož mladíci ozbrojení Kalašníkovem vnikli prý to do sídla amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floridě. Tak se na to mrkneme, o co tam tedy šlo. No a pak se podíváme samozřejmě na tu destabilizaci, imigraci a terorismus. My se koukneme na jeden vítačský stát a jejich ministra. Koukneme se totiž do Dánského království, protože ti prý nově pozor, budou žádat uprchlíky, aby se vrátili domů. Někteří se totiž neadaptují k naší společnosti. No, teda to je objev, dámy a pánové. To chce nějakou asi Nobelovu cenu, nebo nějakou takovou pro nějakého největšího myslitele. No ale zkrátka vidíte, že už to tedy zaznívá i z těch pozic nejvyšších. A tedy Dánsko je, zaplať pánbu, asi první z těch, kteří to začínají říkat nahlas. Takže mainstream by se toho už měl se sakra chytit, anebo by zase měli tedy dánského ministra hezky upřímit tím, že xenofob a homofob a islamofob a já nevím jaký fob, a že na něj pošlou své rudé gardy, tedy nějaké Me Too, Antifu a vítače Hate Free a já nevím, který jaký pošuky, kteří nebudou dělat nic pro své lidi, pro svůj národ, pro svůj stát, ale za cizí peníze budou dělat všechno pro ještě jinčí a budou tím likvidovat vlastně náš stát. No už jdeme se na to kouknout, ať to sviští po strništi. Nám máme tady tu ekonomiku a máme málo času, takže se na to musíme podívat. Takže ty Spojené státy prý mohou dělat cokoliv a pozici dolaru to neohrozí. Podle tedy Financial Times tento vývoj odráží možnou slabost americké ekonomiky, která trpí více než jiné vyspělé země kvůli špatnému přístupu k pandemii a stále vyhrocenější politické debatě spolu se spekulacemi, že americký Fed, federální tedy systém rezerv, bude muset přikročit k ještě silnější stimulaci dolače. No, k tomu se ale přidávají tedy podle Financial Times další to obavy a tedy, teď cituji, někteří se otevřeně ptají, zda americké instituce nejsou už příliš slabé na to, aby se svět spoléhal na dolar. No, ekonomové tedy se nicméně podle Financial Times většinou domnívají, že nenastane tedy žádný prudký odklon od dolaru a současná tedy situace v určitém směru jasně ukazuje, jak důležitý je tedy americký Fed pro celý globální finanční systém. Na druhou stranu je ale současná situace nezvyklá, protože oslabující dolar většinou souvisí s dobou, kdy vládne ekonomický optimismus a investoři jsou ochotni kupovat jiná než dolarová aktiva. Současná konstelace podle tedy Financial Times ukazuje, že investoři identifikovali specifický americký problém. Dolar tedy oslabuje, zejména k euru. A podle Financial Times nyní evropská solidarita stojí v ostrém kontrastu k americké politické paralýze. Jak je tedy možné, že 8 let po dluhové krizi v eurozóně, tedy Evropské unie, a také samozřejmě a eurozóna najednou nabízí institucionálně slabější prostředí než USA? Ale i tak pravděpodobně nenastane ostrý příklon třeba k euru. Na druhou stranu ale třeba Jeffrey Frankel z Harvardu tvrdí, že někdy se pracuje s tezí, podle které mohou tedy Spojené státy americké udělat cokoliv a pozici dolaru to neohrozí. Ale tato teze je podle něj mylná. No tak uvidíme, ale Evropa je nejsilnější spotřebitelský trh. Proto nám jsem chtěl narvat tu TTIP, TTIP, že ano, a další svinstva. Smlouvy obchodní. Nuž, ale jdeme dál. Americká vláda přistupňuje tedy tažení proti těm čínským internetovým firmám. Tak tedy kvůli svému sídlu v Číně, cituji, představují aplikace jako TikTok, WeChat a další prý závažnou hrozbu pro ochranu osobních dat amerických občanů. Uvedl to ve středu Mikeynek Pompí. Že jo, projekt, který čínská síť vznikl jako tedy kampaň Bílého domu proti čínské telekomunikační firmě Huawei, jejíž vliv se Washington snaží omezit kvůli obavám o národní bezpečnost. Z Pompeova oznámení ale vyplývá, že nyní by se měl tedy projekt výrazně rozšířit. Poskytovatelům mobilních telekomunikačních služeb, jako je například China Mobile, by mohl být odepřen přístup k americkým sítím, takže jeho čínští zákazníci by na území USA mohli mít problémy s roamingem. Program by měl zahrnovat stažení nedůvěryhodných aplikací z nejpopulárnějších obchodů s aplikacemi, jako je například ten Google Play. No, nedovolím si jednu poznámku, nebudu to komentovat. Obšláhle jako toho psychicky narušeného paneho Edeho. Tak zkrátka, dámy a pánové, před pár dny jsme tady měli zprávu, pondělí, úterý, co, nebo neděle, že se profláklo, že Instač, a nejenom Instač, ale i ten, jak se to jmenuje, ten Twitter a další, šmírovali své zákazníky, své uživatele přes kamery, objektivy v telefonech, mají na to věcičky, šťouradla, aby vy jste nevěděli, že vás někdo natáčí a on vás natáčí. Proto třeba i ten údajný zakladatel Facebooku, Mark Zuckerberg, že ano, nebo Zuckerberg, nebo jak se, Zuckerburger, tak ten zkrátka má na svém počítači notebooku přelepenou i tu webkameru. Ano, takže chraňte své okolí, nebuďte idioti jako pan Zelenský, tedy samozřejmě ten, co hraje prezidenta na Ukrajině. Tak, jdeme dál, toť všechno. Tak, koukneme se na přebytek, který teď trošku z našeho rybníčku, dva příspěvky. Přebytek, který z zahraničního obchodu České republiky byl v červnu, historicky to nejvyšší, tam tadadá. Zahraniční obchod se zbožím za měsíc červen. Prý tedy zaznamenal historicky nejvyšší přebytek obchodní bilance ve sledovaném měsíci a přispěl k tomu nejen vývoz zboží, který se téměř vrátil na loňskou úroveň, ale výraznou změrou se na tom podílel i stále pokulhávající dovoz zboží. To uvedl vedoucí oddělení obchodní bilance ČSU Českého statistického úřadu Stanislav Konvička. Podle něj dovoz zboží meziročně ztratil a dostal se na zhruba stejnou úroveň jako na počátku pandémie chorotaviru na jaře. Kladně se na celém výsledku toho zahraničního obchodu podepsal zejména tedy růst přebytku při obchodování s auty, a to o 9 miliard korun, a menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 8,2 miliardy korun českých. O 2,3 miliardy korun českých se zlepšila bilance u obchodu se stroji i se jeho základními kovy, asi nějaký železo, hliník a tak, no, tak takhle se to má. Takže zahraničí, vyvážíme víc, než dovážíme, což by mělo být vždy ku prospěchu naší ekonomiky. Ne, že budeme dovážet. Tak, kdo trochu rozumí té ekonomii, aspoň tak, jak ji učej, té falešné ekonomii, jak ji učej, tak samozřejmě vždy je lepší vyvážet a mít za to z eura či naše peníze, než zase zadraho nakupovat z ciziny, když to umíme vyrobit, že ano, zlaté české ručičky. Tak, KCB, tedy jako majiteli ČSOB, klesl čtvrtletní zisk 82%, vytáhněte kapesníky. Kdybych tady měl nějakou umírací znělku, tak bych to tam pustil. Lufthansa je v háji a teď nějak Ferrari je v háji, že ano, Volkswagen, Audina je v háji, všichni jsou v háji, všichni budou brečet, že jo. Smartwings jsme museli zachraňovat ze státních peněz, firmu kamaráda toho Andyho Bureše, takže takhle se to má. No, KCB, co to je, kdo nám tedy vlastní tu ČSOB, vyzerající jakože českou banku? Belgická bankovní a pojišťovací skupina KCB hospodařila tedy ve druhém čtvrtletí s čistým ziskem 210 milionů eur, asi 5,5 miliardy korun českých, což je tedy meziroční propad chudáků o 72%. KBC je tedy vlastníkem Československé obchodní banky a propad zisku dává do souvislosti zejména s dopady chorotavirové pandémie informační způsobené šířením a tak dále. V České republice se zisk snížil o 70% na 77 milionů eur. 2 miliardy korun tady získali a stejně brečí, dámy a pánové. ČSOB zveřejní svoje čísla v průběhu dnešního prýto dne. Cituji, čtvrtletí začalo Kvůli koronavirové krizi, omezováním aktivit ve společnosti, vedle lidského utrpení způsobeného samotnou pandemií, která nikdy neexistovala, to vedlo k bezprecedentním hospodářským dopadům. Píše se ve výsledkové zprávě, kterou dneska CB zveřejnila na svém webu. Takže ještě se jim budeme jako klienti asi skládat na lepší peníze, aby od nás odváděli více než je 500 milionů korun, více než 500 miliardami a pánové se odvádí všem bankám a pojišťovnám se zahraničními vlastníky ročně 500 miliard korun za to, že jsme to v 90. nebo ti, které jsme tam navolili a bylo nám to jedno, takže toto dopustili včetně šéfíků České národní banky a dalších. No, pojďme se kouknout ale dále. Střední východ a severní Afrika. Tak, teď bude trošku obsáhlejší článek. Celý svět, tedy pojďme se kouknout na ty oběti islámského, já jsem řekl fašismu v úvodu, je tady fanatismu, já se omlouvám. Celý svět je nyní tedy otřesen tou údajnou tragédií v Bejrutu. Kde při nejméně dvou obrovských explozích zahynulo podle posledních údajů tedy nejméně 100 lidí a já jsem slyšel 400 anebo 4000 anglicky, teď nevím, asi 4000 je zraněných minimálně. Podle libanonské agentury Al-Masdar oficiální orgány pracují s několika vyšetřovacími verzemi. Jednou z nich tedy je, že do skladu hnojiv nastražili bombu teroristické šítského hnutí Hizballáh, že ano, které je napojené na režim ajatoláhů vládnoucích to v Íránu. Tedy v zemi, která je momentálně spojencem i Turecka v rozsáhlé válce o Libii a střetu o středomořská naleziště ropy a plynu. Tak. V těchto dnech je ale 6. výročí další strašné tragédie, která je už velmi málo zmiňovaná, neboť svět o ní nechce zkrátka slyšet. Dne 3. srpna roku 2014 přepadli stoupenci takzvaného islámského státu oblast Šengál, někdy také zvanou jako Šinraj nebo Šinžár v severozápadním Iráku, kde sídlili stovky tisíc jezídů. Už mnohokrát v minulosti byli jezídi, tento prastarý to národ, který se většinou řadí ke stejnému původu jako Kurdové, tak byli vystaveni brutálnímu násilí a pronásledování, zejména tedy ze strany sunnických muslimů, kteří v jejich prastarém náboženství vidí uctívání satana. Tak, 14. srpna roku 2017 teroristé z Al-Kulajdy a samozřejmě Islámský stát a Jabhat al-Nusra a další teroristé mezinárodní placení USA a dalšími, tak provedli ten útok na město Šengál nebo Šinraj. Při něm zahynulo téměř 800 lidí. Ničivá síla nesnášenlivého náboženského fanatismu byla tehdy strašná. V srpnu roku 2014 uprchly stovky tisíc jezídů před náporem islámských hord. A ne každý, který se dokázal zachránit. Ve vesnici Koču, severně od hory, která dala regionu název, teroristé zmasakrovali 600 mužů a chlapců a unesli 1000 žen a dětí. Celkově znamenala genocida jezidů 1000 mrtvých a 1000 unesených žen a dětí, z nichž nejméně 3000 jsou stále ještě dnes pohřešovány. A jak to vše celé vzniklo? Nebo jak to skončilo? Hromadné hroby. Všude mrtví, zničené vesnice a zničená auta. Město Sinjar, tedy největší město provincie Ninive, kde jezídi žili, je dodnes neobyvatelné, totálně v troskách a z velké části zaminované. Nejhorší je, že většina pachatelů, kteří to způsobili, nikdy nebude odsouzena, protože tzv. Islámský stát již územně neexistuje, že ano? Jen zlomky pachatelů se dostali tedy před soudy v Evropě, protože mezi pachateli byli i Evropané, kteří se k islámskému státu ISIL, ISIS, Al-Qaida, Daesh, Jihad a dalším přidali a mnohdy už jsou dnes zpět ve svýchto zemích původních, kde buď měli tedy, buď to byli sfanatizovaní magoři, a nebo samozřejmě to byli dověženci, kteří byli z druhé či třetí vlny a ti samozřejmě nebudou bránit sebe, ale budou bránit svoje náboženství v uvozovkách míru. Tak ti, o kterých se ví, že jsou monitorováni a vyšetřováni, ano? O většině z nich se ale neví o těch zmetcích, kteří to způsobili. A navíc mrtví svědci svědčit nemohou. Takže, žádný mezinárodní soud se neujal žaloby pro genocidu a zřejmě ani neujme. Mohli by možná vylézt tedy na světlo světa nepříjemné okolnosti, například podpora Turecka, člena NATO, takzvanému Islámskému státu, kdy tedy obchodovali s islámskou ropou, kterou kradli v Sýrii a v Libii a kdekoliv jinde, logistická podpora, dodávky zbraní a léčení zraněných militantů či teroristů z ISILu v tureckých to nemocnicích. No, oni také byli v Jordánsku a kdekoliv jinde. Tak já vzpomenu 75. výročí útoku, hanebného útoku armády Spojených států amerických na japonská města. Hiroshima byla dnes, před 75 lety, že ano, kde bylo ohromné množství civilních obětí, prakticky žádný vojenský účinek. Kdo to chce zase vidět, najděte si americké století očima Olivera Stouna nebo Neznámé dějiny USA. Je jedno, pod jakým názvem to najdete. Třetí nebo čtvrtý díl má, myslím, název Atomová bomba. Podívejte se na něj. Já jsem vám ho přinášel. Určitě i v našem archivu Svobodného vysílače, takže se na to můžete zaposlouchat nebo se můžete zadívat na tento dokument. A samozřejmě jsme tomu věnovali nesčetně pořadů. Takže i děkuji Tiboru Eliltu Rostasovi, že přepracoval ten můj článek, který jsem kdysi psal o Hirošimě a Nagasaki, takže na něj jste se mohli také zaměřit, měl to v úvodníku, takže časopisu Zemavek, takže mu za toto děkuji, že to použil. Sice to upravil, ale já jsem mu k tomu dal svolení, aby to dal do toho svého kontextu. Takže je to skvělé a za to podporuji i časopis Zemavek slovenský a doporučím vám ho vždy k četbě, k odběru, k předplatnému. Nuž, ale máme tu obsáhlý nadpis článku a je tedy z Aeronetu, takže počítám, že pan VK zítra s Vítkem za mého technického zadosti učiní se tomu budou věnovat dostatečně dlouhou dobu. Americký prezident Donald J. Trump na tiskovce uvedl, že Pentagon je přesvědčen, že v Bejrutu byla odpálena bomba. Forenzní tedy analýza videozáběru exploze naznačuje, že ve skladišti letku byla odpálena termobarická puma. Exploze vyvinula totiž takový žár, že došlo k charakteristickému jevu, tedy k odpaření molekul vody v atmosféře a sformování páry do klasického cylindru okolo pyroklastického hřibu. Podobný jev totiž vzniká pouze při odpálení termonukreálních anebo termobarických zbraní. Pentagon se domnívá, že za útokem stojí Izrael, který měl podezření, že skladiště letku uchovává také rakety Hizbaláhu. Je zde video z té tiskovky, je zde obsáhlý seznam, nuž, ale tak se tomu asi tři vám tady přečtu odstavce, abych vás navnadil, abyste se na to koukli. Před třemi týdny, tedy konkrétně 13. července roku 2020, přinesl tedy izraelský list The Jerusalem Post další ze série článků o zjištění izraelské vojenské rozvědky Aman, že přímo v centru Bejrútu mezi rezidenčními zónami provozuje Hizbaláh celkem 28 různých základen, kde skladuje a ukrývá rakety jak místní lokální výroby, tak i, pozor, hlavně rakety vyrobené v Íránu. A list doslova napsal toto, cituji. V civilních oblastech libanonského hlavního města Bejrútu existuje nejméně 28 raketových odpalovacích stanovišť náležejících Hizbaláhu. No, k tomu je důležité připomenout, že Benjamin Netanyahu Bibi v roce 2018 na půdě OSN varoval, že Hizbaláh vyrábí v Bejrútu rakety a ukazoval leteckou mapu letiště a přístavu Bejrútu. Je toto všechno jenom náhoda? Izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy varoval a konkrétně dne 28. září 2018 ve valném shromáždění OSN, že tedy Hezbollah vyrábí přímo v centru Bejrútu rakety a ukazoval všem ten letenský snímek, letiště a přístavu a popisoval, jak Hezbollah vyrábí rakety přímo v těsné blízkosti civilních objektů s vysokou koncentrací lidí, které slouží jako štíty a ochrana před izraelskými raketami, které by jinak tyto várny na rakety i hned zlikvidovaly. No, vzpomeňme, že v okolí výbuchu se na záběrech na jednotlivých, když to rozfázujete, objevuje něco neuvěřitelného a je to skondenzovaná vodní pára z atmosféry, která tedy se vlivem obrovského žáru vytvoří ze vzdušné vlhkosti. Tento postup iniciace exploze ukazuje tedy prý na dvoufázovou bombu, kdy nejprve dojde k primární explozi, která do vzduchu rozptýlí palivo termobarické pumy, tedy termobarická, takže vysokoteplotní a vysokotlaková, a následně dojde k zážehu toho paliva. Vznikne tím mohutná a typická bílá koule z kondenzované vzdušné vlhkosti, která vznikne obrovským tím žárem po zážehu aerosolu termobarické pumy v atmosféře. Tento efekt vzniká pouze tedy, znova opakujeme, u termonukleárních a u termobarických bomb, které mají schopnost zahřátí molekul vody v atmosféře do obrovské nebo na obrovské ploše do takovéto úrovně a že se až tyto vypaří. Takže takhle se to má míti, ale vsadím se, že se VK tomu bude zítra s Vítkem věnovat i dlouho. Nuž, koukneme se ještě na Ameriku a pak si dáme jenom pauzici na odlehčení, abyste to zase vstřebali. Tak, mladíci tedy ozbrojení Kalašníkovem vnikli do sídla prezidenta USA Donalda J. Trumpa, a to na Floridě. Zadržela je ovšem tamní policie. Jak tedy policie v Palm Beach uvedla, k případu došlo koncem minulého týdne. Strážníci si totiž všimli 3 15-letých mladíků v zaparkovaném autě asi 3 kilometry od Mar-a-Lago. Když však mladíci zahledli policii, pokusili se skrýt. Poté, co dotyční narazili i na druhé policejní vozidlo, opustili auto, přelezli přes plot rezortu Mar-a-Lago a pokusili se tam ukrýt. Policie však ani neváhala a jednala. S pomocí vrtulníku a služebního psa teenagery zanedlouho vypátrala. Dokonce se uvádí, že mladíci při útěku odhodili baťoch, v něj se nacházela útočná puška AK-47, tedy Kalašnikov, se 14 náboji. Takové informace poskytl tedy policejní mluvčí Palm Beach Michael Ogrodnik. Citujeme pana Ogrodníka. Neměli tušení, kde se nacházejí. A poznamenal, že teenageři měli štěstí, že se v té době na místě nenacházel pan prezident či členové jeho rodiny. Jinak by měli mladíci co do činění s ozbrojenými agenty tajné služby. Teenageři byli tedy následně vzati do vazby a nyní čekají na rozhodnutí soudu. Nuž, mě by zajímalo, jaké barvy proti byly, že mají Kalašníkov se 14 náboji, komu to vzali, kde ho vzali a tak dále. Může to být zase inscenované, protože nevěřím tomu, že by to bylo jen tak. Nuž, tak se na to vrchneme. Krátká pauza.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač.
právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, teď jsem akorát dostal záznam, takže já vám ho tam hned fouknu. Je to předělané, myslím, do infrakamer, je tam změněný filtr toho výbuchu v Bejrutu a je tam jasně vidět na obou dvou záběrech, že tam přiletí střela. Raketa, říkejte si tomu, jak chcete. Nebylo ten velký barák, to údajné skladiště, nebylo s nějakým výbuchem, normálně je tam. Proti té modré nebo bílé obloze to asi není vidět na normálních záběrech, tady na těch je vidět, že tam letí střela, takže vám to aktuálně hned tam nacpu a budete to mít pod pořadem, takže vydržte chvilenku, musím to. Takže to tady musím někde vyhledat, protože já jsem na to koukal teď na tom. Na Facebooku. A teď mi řekněte, jak já to tady... Jestli to skopírovat URL pro tento okamžik, tak asi jo. Víte co, já taky jako s tím Facebookem nejsem úplně. Takže já vám to tady aktuálně dám. A vy jsme to tady měli. Nevím, sami posuďte. Zase... Nebudu říkat jo, ne, jo, ne, jo, ne. Vložený obsah z Facebooku nelze v editoru zobrazit. Tak snad tamto video bude vidět, až to publikuji, dámy a pánové. Tak já to zkusím publikovat teď, vydržte. Bude to bez záznamu, vlastně, protože teď já to zaznamenávám teď, tak vydržte, já to tam picnu a pak to upravím. Tak. Abyste věděli, aktuálně 20 hodin 40 minut jsem to natáčel, ještě mě čeká Aliance národních sil, teď od 21 hodin, takže proto to přetáčím, ty zprávy, nešel jsem ani na druhý stream, myslím, protože tam bude tam Zdeněk s klucma a Zírkou, takže nechci do toho lézti, aby to tam je zabrané, protože vysílají na oba. Tak, jdeme se kouknout na destabilizaci, imigraci a terorismus. Co se to děje v Dánském království? Je tam něco schnilého? No je. Takže dánský ministr říká, budeme žádat uprchlíky, aby se vrátili domů. Někteří se neadaptují na naší společnost, nebo tady je a naší společnosti. No nevím, jestli je to česky správně, ale to necháme bejt. Nejsem odborník z jazykového ústavu českého, ale jak se to jmenuje. Tak. Ve zmiňované zprávě tedy dánského ministra se uvádí, že pouze 17% syrských žen má práci, dámy a pánové, jo? Tak. A to po 5 letech bydlení v Dánsku. Ze syrských mužů přitom pracuje méně než polovina. Stejná tendence je pozorovatelná i u žen z dalších oblastí Blízkého východu. Citujeme. Bohužel se nemáme čemu divit, když prosazujeme stejnou integrační politiku, dostáváme stejné výsledky, řekl Tess Jaffe pro list Kristelit Akblad. No, už to nebudu dále číst. Samozřejmě ten název těch novin. Dále citujeme pana ministra. Víme, že imigrace z Blízkého východu znamená integrační starosti. Víme také, že přistěhovalci z východu Thajska, Filipín a Číny se integrují do dánské společnosti daleko lépe. Aby tedy dánská oficiálně demokratická vláda změnila tuto tendenci, hodlá přijmout řadu opatření, včetně zrušení dávek sociálního zabezpečení pro nové uprchlíky. Ti budou muset hledat práci a pokud by se jim to nepodařilo, no když nebudou chtít, tak se jim to nepodaří, budou věnovat 37 hodin týdně integračnímu programu, který má být prvním krokem ke zvýšení jejich aktivity. No, to by možná pomohlo i našim nepřizpůsobivým, kteří se na sociální systém velice dobře přizpůsobili. Tak, nejde tedy o změnu některých bodů integrační politiky a imigrační, jde o změnu požadavků pro nováčky, kteří začnou svůj život v Dánsku, sdělil dále Tesfaye, a poznamenal. Novinkou je, že budeme také žádat uprchlíky, aby se vrátili domů, když je tam mír. Doufám, že Syřané budou první skupinou, pro kterou dočasný pobyt bude dočasným ve skutečnosti. No, odvážná a silná to slova. tak musím zatleskat. Ale pozdě, dámy a pánové, pozdě. Stejně jako Švédsko je v háji, Dánsko se též nezachrání, protože u slov jednoho ministra to není, musí k tomu být většina společnosti nastavená, aby to nebylo jen politické rozhodnutí, ale společenské. To platí ze vším, dámy a pánové. Jestliže nám tady vlády, kdekoliv v Evropské unii nebo v tom západním světě, dělají věci, zákony, nařízení a kdejaké kraviny proti nám, zhoršují nám neustále život, strpčují, omezují svobody, tak přece to není ve shodě, ty lidé to vnitřně cítí, akorát se hloupí nechávají rozhádávat politikařením a zatahovat se do blbostí, je volby a která strana je dobrá a která není a tak dále. Pokud tam ani jedna nedělá nic pro lidi, nesmí tam vejít. Ani ČSSD, ani KSČM, ani tady ty, ani támhlety, ani zelený, ani modrý ptáci, ani TOP 09, ani Piráti, nikdo, podvádějí všichni stejně. Bohužel KSČM si to podělala, protože byli, a teď řeknu to hnusné slovo, při zdi sráči hodně dlouhou dobu. Hodně dlouhou. Nechali ze sebe naschvádělat otloukánka, nechali se tady třískat 30 let za socialismus s lidskou tváří. Komunismus tady nikdy nebyl. Takže takhle se to má. Pojďme se kouknout, kam jsme to dospěli, jo? Česká republika. Ať vidíme za těch našich demokratických, ať levicových nebo pravicových vlád. 15 000 hrubého? Vyspělé firmy? Švihlíková, Ilona Švihlíková, docentka Ilona Švihlíková varuje. Některé věci se už nemusí vrátit. Měla rozhovor pro nějaký Radio Z, tak nevím, co to je. Jestli ho posloucháte, znáte, možná to je Zlín, nebo já nevím, co to je, nevím. Jsme už trochu chudší, než jsme byli loni? Zajímalo dále moderátorku. A podle ekonomky Švihlíkové to tak můžeme říci, neboť se to projevuje na inflaci a také na růstu cen potravin. Ale spíše byla v hodnocení opatrnější, je prý potřeba podle Ilony Švihlíkové počkat na přesnější čísla, když uvedla. Nevidím to tak dramaticky špatně, zopakovala. A dodala, že tedy hlavně v kontextu se srovnáním s ostatními zeměmi v Evropské unii si stojíme docela dobře. Podle Švihlíkové to směřuje spíše k bezprecedentnímu poklesu než k absolutní katastrofě, když dodala. Pozitivní náznaky tam ale jsou, ale není jich až tak málo. Tak tedy prý, co se týká sektoru pohostinství, poukázala na Prahu, která byla dlouhodobě závislá na zahraničních klientech. Tady chybí H v článku. Tu podle ní tedy ta domácí vykompenzovat nemůže za samozřejmě klientela česká, že ano. Z hlediska počtu ani z hlediska své kupní síly upřesnila. Sektory, které byly navázány na příliv bohatších turistů, jako například luxusní hotely, restaurace a další služby, tak ty budou muset být razantně zmenšeny. Cestovní ruch se do těch původních objemů nyní nevrátí a možná se nevrátí už nikdy. Odkázala Švihlíková také na skutečnost, že firmy si uvědomily výhody videokonferenčních hovorů a systému home office. To tento segment tedy také výrazně zasáhne. No včera jsme v Prágu byli, víte o tom, a spousta Poláků, samozřejmě ruský jazyk, tam byl slyšet švédský, angličtina a tak dále, takže turisti už tam zase jsou a při těch cenách, který v Prágu v těch restauracích, kde jsme šli ze Staroměstského náměstí směr Hradčany, když tam vidíte ty ceny, tak, anebo ty obchody, že rádoby jakože luxusní a ty kde si, co si, hogofogo, ty ceny jsou tam tak přemrštěný, že si to radši koupíte doma a ten vůbec si radši dáte v nějakým rychlém občerstvení. Jo, chápejte to. Takže pokud chcete lidi okrádat, cizáky, dobře, ale nečekejte, že vám Češi budou tam spát horem dolem. Ne, nerozumné a nemístné ceny. Tak, krize může mít dopad prý plošný, ale vzhledem k tomu, že pandemie, to už pokračujeme v článku, se týká výslovně, zase pandemie, jděte do prdelky, žádná pandemie tady nebyla, ani ta epidemie. My jsme nedosáhli ani chřipky v číslech, takže jako kde, co, furt. Nejvíc lidí zemře. Denně, dámy a pánové, 3 000 lidí zemře na tuberkulózu celosvětově. nějaký chorota virus je až na 26. místě v denní úmrtnosti. A není to tím, že bychom se tak skvěle o to postarali a že by nás roušky tak skvěle bránili a karanténa chytrá. Ne, je to jenom o tom, že chorotavirus je vymyšlená blbost. Nebo ta pandemie je vymyšlená blbost. Chorotavirus, koronavirus, koronavirusy samozřejmě existují, ale v životě nebyly tak vražedné, jak se říká. Takže toť můj postoj, toť můj názor, to je to, co jsem získal čtením faktických věcí z Evropské patologické organizace, což uváděla Aliance národních sil, kterou za chvilku budeme mít, a další. Italské soudy, Dánsko, cokoliv jiného, USA, když byli lidi doma, nechodili mezi sebou, bylo daleko míň úmrtí, úplně všech úmrtí bylo daleko míň, nejenom těch respiračních. Ano. Tak, míň lidí na silnicích, že ano, míň debilů bouralo. Samozřejmě debile myslím ty hovátka, kteří jezdí jako debilové, když tak ještě vyfetlí, nebo něco takového, že ano, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže tak je to, jo? Tak, takže chorotavirus, nebudu to ani říkat, ani vám nepřináším většinou zprávy tady z chorotaviru. Tak. Tak. Krize. V tomto kontextu uvedla tedy Prahu Ilona Švihlíková vládní opatření, takzvaný Kurzarbeit, je podle Ilony Švihlíkové opatřením, které mělo předejít skokové nezaměstnanosti. Státy, včetně České republiky, nyní budou stát před otázkou, kdy ta schémata na ochranu pracovních míst opustit a jestli je opustit plošně nebo se věnovat poškozeným sektorům. Co se týká nezaměstnanosti, tak ta zatím prý neroste. Kurzarbeit to tlumí z několika kanálů, odpověděla ekonomka Švihlíková, tak na otázku, zda to tedy může být i díky tomuto schématu. No, jednak prý díky tedy němu ta pracovní místa jsou držena, i když ta daná firma nejde na plný 100% výkon. Druhá věc je, že která je ve hře, je, jestli nám tam pomocí schématu Kurzarbeitu nedochází k tlaku na snižování mest, což určitě dochází, vyjmenovala Švihlíková s tím, že by to šlo spíše tím mzdovým kanálem a nepřenášelo by se to do nezaměstnanosti, což by podle ní nebylo moc dobré. Tlak na mzdy má podle tedy jejího názoru i restrukturalizační popud, kdy tedy vyspělá ekonomika 21. století nemůže být založena tedy na firmách. Jejíž jediná existenční výhoda spočívá v tom, že platí lidem 15 000 hrubého, říká dále ekonomka Ilona Švihlíková. Bohužel takhle to je. Víte, že jsem vám zmiňoval příklady tady z montoven, ať už japonských, španělských, německých a jiných. Kmenoví zaměstnanci čeští mají o několik tisíc méně, než mají zaměstnanci agenturní, tak daleko jsme dospěli. A ti agenturní zaměstnanci jsou z Bangladéže, z Nepálu, ano, a z kdejakých jiných podivných destinací. Z Thajska, ano, tady Tataři, Gruzínci, Bulhaři. Gruzínci jsou jedna nejhorší svoloč, teď jak se to tady projevuje v Karani a v okolí. To ty Nepálci a Bangladéžani jsou zlatý. Oproti tomu povluce je Gruzinec. Teď se omluvám všem poctivým a čistým Gruzincům. Protože tak, jak se tady před lety chovali kdysi Ukrajinci, tak možná ani tak se nechovali. Tak tito Gruzinci se chovají ještě hůř, bych řekl. Každou chvíli ožralý bordel, rvačky mezi sebou, obtěžování lidí a tak dále a tak dále. Takže takhle se chovají zatím zástupci Gruzie. To ani ty Bulhaři nebyli takový, ani Rumuni nebyli takový tady, jak s nima přicházíme do styku, ale zkrátka teď největší povl bych řekl je, že jsou Gruzinci. Nedomluvíte se s nima ani ně. Anglicky to většinou neumí. Radši neumějí ničím a dělají, že jsou blbí. Tak. Že ničemu nerozumějí. Takže takový, dámy a pánové, naložit a vody provat zpátky. neumí se tady chovat, zákaz pobytu 10 let, dělej si bordel, anebo si zvelevuj tedy a přinášej si své kulturní obohacení svému okolí, kde jsou na tebe zvyklí, protože tam kulturně zapadneš i chováním. Takže takhle je to podle mě. Nuž, firmy nevyhazují lidi z práce, chtějí jim pomoci a vědí, že krize odejde, říká zástupce průmyslu pan Špicar zase na druhou stránku. Tak, čeští zaměstnavatelé se dnes snaží dělat prý to maximum, aby nemuseli propouštět. Tak si pan Špicar vysvětluje, proč nezaměstnaných zatím nijak dramaticky nepřibývá. Nezaměstnanost v červenci vzrostla z 3,7% na 3,8%. To je podle něj stejná situace jako před 10 lety během světové hospodářské krize, když říká, cituji, tehdy také čeští zaměstnavatelé projevili obrovskou společenskou odpovědnost. Pokračoval pan Špicar s tím, že se tak tedy děje ze dvou důvodů. Za prvé, nechtějí hodit své zaměstnance přes palubu, pokud nechtí hodit české zaměstnance jedině dobře, a vědí, že krize jednou odejde a hledat zaměstnance fakt bude těžké. Samozřejmě k udržení zaměstnanosti podle pana Špicara pomáhají vládní protikrizová opatření. Bezesporu nezaměstnanost tedy na podzim poroste i v souvislosti s tím, že se ní řeší doba ukončení těchto podpůrných programů. A říká pan Špicar dál, troufám si však tvrdit, že by ta čísla nemusela být výrazně horší, predikuje dále. No už takhle se to má, dámy a pánové, končím zprávy, musím chvátat na další pořad, takže mějte se krásně, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.